mega cool, 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 najbolj cool turne novice. Pri znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je danes izšel manifest Ženske in oblast britanske klasične filologinje Mary Beard, ki jo nemara poznate po dokumentarni seriji Meet the Romans with Mary Beard. V seriji profesorica stopa po ruševinah antičnega Rima in rimski vsakdan oriše z ekonomijo olivnega olja, da so sužnji ustanavljali firme ter kako si, ne glede na poreklo, hitro postal Rimljan. Eruditstvu serije na vkljub je kritik A.A. Gill očital Beardovič, da je pregrda za televizijo. Ravno dvojna merila pri javnem nastopanju žensk je ena od v knjigi obarvanih tem. Tako recimo Beard primerja javna spodrsljaja temnopolte laboristične političarke Diane Abbott, te in takrat še ne premijeja Torica Borisa Johnsona. Nepoznavanje podatkov je medijem dalo opravičilo, da so Abbott zmerjali z debelo tepko in zagamano to poglavko, medtem ko je Johnson bil spodbojen naj se malo spravi k sebi, manj široko usti in pokaže, koliko ga je v hlačah. Ob današnji predstavitvi knjige je bila v Narodni galeriji organizirana okrogla miza, ki jo je moderirala urednica in avtorica spremne besede doktorica Marta Verginela. Gostje pa so bili doktorica Eva Bahovec, Ervin Hladnik Milharčič in doktorica Svetlana Slapšak. Slednja je potegnila povezavo med Mary Beard in Borisom Johnsonom. Oba sta namreč klasicista.
Gre za to, da je Mary Beard klasična filologinja, strokovnjakinja za antiko, isto območje, v istem področju je diplomiral tudi Boris Johnson. Klasičari so, to je znano, v Angliji posebej priljubljeni kot administratori. Cele generacije klasičarjev gredo takoj v službe v parlamentu in nasploh v državne službe, kar so izvrstni kot administratori. Torej kvalifikacija, ki je dokaj dvoumna, ampak ostaja tudi to. Zdaj imamo knjigo neke ženske specialistke, zgodovinarke za antično obdobje, posebej za Grčijo, ampak tudi za Rim, kar se tukaj ne vidi toliko, pravzaprav več za Rim, bolj za Rim. In imamo na drugi strani pa v državi vlada človek, ki bo jutri uničil United Kingdom, Združeno kraljestvo. Pred nami se bo razpadla Velika Britanija, tako kot se razpadla Jugoslavija.
V knjigi, ki je pravzaprav ponatis dveh predavanj, Beard prepleta situacije sodobne politike in polpretekle zgodovine Združenega kraljestva in Združenih držav, ter jih preplete s starogrškimi miti in gledališčem. Tako recimo Beard potegne linijo med Telemachom, ki pošlje mater ven iz javnega prostora, ter Margaret Thatcher, ki je skušala znižati svoj glas, da bi delovala bolj odločno, torej moško. O tej liniji sta spregovorila Slapšak in Hladnik Milharčič.
Tista izjava Telemachova v Odiseji, v kateri pravi materi, da se povleče v svoje oddaje in naj tam dela na statva, pa že nekaj takega ženskega. Kdo je podučil Telemacha, da se tako obnaša? Saj oče ni bil prisoten. Penelopa ga je poučila, da bi lažje preživel v patriarhatu.
In tle, ko se Beardova ustavi pri Maggie Thatcher, in potarna, da je morala Maggie Thatcher znižati glas, da so ji pač svetovalci stranke rekli, ne zniža glas, in naj se približa moškemu govoru. Ne? To je res, ne? Ampak pred njo je John Kennedy, ko je hotel poraziti Richarda Nixona, uporabil make-up, ki je šel na televizijo, da se je pomladil in naredil lepšega. Nixon je pa bil staroveški delovski politik, ne, ki je pač obveljal kot nek robatež, grdka pes, ne, in ga je potem Kennedy zlahka tudi retorično povozil. Ne. Tam bi človek rekel, Kennedy uporabil ženski princip v politiki. Sama politika, ne, je šla skozi transformacijo, ki jo se mi zdi treba razumeti. Ne. Znotraj tega sta se našla oba spola, ne, ki se zgleduje ta in po drugem, ne, pač notle ta dinamika je skrajno zanimiva za opazovanje. izobrazovanja, ne, in je to v tem, rekel, ne gre, za, meni se zdi, no, ključno, da ne gre za vprašanje, kateri spol znotraj tega je bolj uspešen, ampak katere politične ideje, ne, so pač prevladujejo. Ne.
V kontekstualizaciji teme manifesta sodobno evropsko politično krajino, na kateri je zgledna zastopanost ženskih političark, sta prav tako spregovorila Ervin Hladnik Milharčič in Svetlana Slapšak.
Veš, kaj se mi zdi zanimivo? Ne, ne to, da je veliko število, ne? Ampak da do včeraj, ko so na Finskem naredili preobrat, je bilo število, se je zdelo, da je bistveno lažje ženskam uspeti v konservativnih in desnih strankah kot na levici. Ne? To mene fascinira, da levica je ta, ki ti ves čas govori o enakopravnosti, ne? Ki je za vse, kar sodi v kontekst ženskih pravic iz širšega polja človekovih pravic, je za žensk, ki bi vodile leve politične stranke, in ki bi bile, ki bi oblikovale politično podobo Evrope, je pa manj na levici kot na desnici. Ne? In če primerjaš Marine Le Pen in Mélenchona kot antipoda francoske politike, je Mélenchon pusi v primerjavi z Marine Le Pen. Ne? Skratka, v tem, kako dominira na političnem prostoru in kako se zna boriti za to, da glas prevlada. Ne? Meni se zdi, da je... Če bi rekel, da imam odgovor na to vprašanje, ga nimam, ampak če pogledam, zdi se mi pa, da je tukaj razmerja med spoloma vstopa v kontekst razmerja med konservativizmom in naprednjaštvom, če sta te dve kategoriji še relevantni in stvar ni vedno logična. Ne?
Na eni strani ta eksplozija pravzaprav žensk v politiki v Evropi, pa tudi drugod, pomeni dve možni interpretaciji, ponuja dve možni interpretaciji. Eno je, da je 50-50 odnos nujen, ne zaradi tega, ker so ženske boljše ali enako dobre, ampak zaradi tega, ker so lahko enako slabe kot moške. Torej, to je tudi razlog, da imamo 50-50 med spoloma v politiki. Drugo pa je, drugo, kar se dogaja, ni noben paradoks, ampak je zelo logično in to pa je nekaj, kar poznamo iz zgodovine, da se patriarhat hitro in dobro prilagaja. In zdaj se prilagaja tem, da izbira ženske, da jih ima na vidnih pozicijah in da z njimi manipulira. Dokaj enostavno.
V prostoru razvojne umetnosti Osmoza pa bo ob 18. uri Dragan Živadinov izvedel infoakcijo, posvečeno prejšnji mesec preminulemu inženirju dr. Antonu Mauretiču, ki je kot NASIN inženir projektiral PLS instrumente na sondah Voyager 1 in 2. Danes pa bi praznoval 85. rojstni dan. Informacijska akcija bo sestavljena iz treh delov. V prvem bo Živadinov izvedel enciklopedičen pregled Mauretičeve biografske in znanstvene poti, v drugem delu bo predvajan dokumentarni film o Mauretiču, tretji del pa bo rojstnodnevno srečanje. Tako nam je Živadinov opisal Mauretiča.
Jaz sem osebno srečal dr. Mauretiča, zdaj bo točno 20 let od tega, ko sem ga prvič srečal. In seveda takrat je on že opravil vse bistvene in tehnološke raziskave. On je bil, tako mi je večina znanstvenikov, ki so sodelovali pri Voyagerju, ki sem jih tudi srečal, ko sem probal razumeti prispevek Antonov, so mi rekli, da je on en redkih ljudi, ki je znal najbolj komplicirane stvari, ne sam povedati razumljivo. To je seveda že en velik dosežek, ker pomeni, da je bil odličen didakt. Ja. Ampak, seveda tudi znal je zelo natančno te, bomo rekli, pogoje v vakumu, razumeti in jih prevesti ne samo v materiale, ampak v te najbolj prefinjene tehnološke rešitve.
Kulturne novice je pripravil Samo.